سبق. Хайыт толқынында Азаттық радиосының хабарлары қадір менде радио тыңдаушығайын бағдарламамыз одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі модератор мені Күлейбестей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Түрмедегілер құқын қорғаушы Вадим Курамшинге қылмыстық топ құрды деген айыппен қылмыстық іс қозғалған айтылып отыр. Ағылшын сарапшылары Қазақстан президентінің отбасындағы ең ықтимал кандидат Тимур Құлыбаев деді. 2011 жылдың 1 шілдесінен бастап Ресей, Беларусь және Қазақстанның бірыңғай экономикалық кеңістігін қалыптастырудың кезекті кезең аясында кеден органдары ішкі бақылауды тоқтатты. Бұған қатысты сарапшылар пікірімен таныстыратын боламыз. Қымбаттағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды сіздер azattik.org интернет парақшасы арқылы да тыңдай аласыздар. Азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Қадірмен дағайын, Азаттықтың хабарларын Алматыдан келіп түскен соңғы мәліметтермен одан әрі жалғастырайық. Қамауға алынған құқық қорғаушы Вадим Курамшин босатылды. Тамыздың 5 күні кешкі сағат 10 шамасында Алматыда Вадим Курамшин жүргізіп келе жатқан көлікті құқық қорғау қызметкерлері тоқтатып, оның іздеуде жүргенін алға атартып, оны Медеу аудандық ішкі істер бөліміне жеткізген. Вадим Курамшиннің қолына көлік жанына кісен салған кезде онымен бірге байсал саясаткер Игорь Колов та болған екен. Куәгер Коловтың айтуынша, Вадим Курамшинді тек келесі күн ғана оған нақты айып тағылмағандықтан құқық қорғау қызметкерлері босатуға мәжбүр болған. Тақырыпты тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қорғаушы Вадим Курамшин Қазақстан Республикасының 235 бабының 1 тармағына сай қылмысты топ құрғаны үшін қылмыстық іс қозғалғандықтан республика бойынша іздеуде болған. Ал іздеу салуға және тұтқындауға Курамшиннің айтуынша Астана қалалық ішкі істер департаментінің басшысы нұсқау берген. Сол себепті құқық қорғаушыны жол полиция қызметкерлері құжаттарын тексеру барысында тұтқындаған. Алайда тұтқындауға бұйрық болғанымен Курамшин қылмыстық істің қозғалған уақыты мен бұйрықтың шыққан күні көрсетілген. Олар мінген автокөлікті айыппұл тұрағына да қоймаған. Құқық қорғаушы өзін полиция қызметкерлері босатқанымен іздеу салу туралы бұйрықтың күшін жоймаған жеткізді. Вадим Курамшин тұтқындауға Ақмола облысындағы гранитный түрмесінде орын алған оқиға себеп болуы мүмкін деген болжам жасайды. Түсте айғай-шу басталған кезде мені Медеу аудандық ішкі істер бөлімінің бастығы шақырып алып, ол маған егер Астанада қолға түссең қинайтын еді, немесе сен шетелге кетейін деп жүрсең жолыңды кес кек болған деді. Олар Астанамен байланысқа шығып еді, онда бұйрықты Астана қалалық ішкі істер департаментіне қарасты ұйымдастың қылмыс пен күрес бөлімінің бастығы бергені белгілі болды. Ал өзі демалыста, орынбасарына бұл істі анықтауды тапсырғанымен, ол қылмыстық атқару жүйесі комитетінен бұйрық берілгенін айтты. Деді Курамшин. Медеу аудандық ішкі істер бөліміне түнгі сағат 10-дарда жеткізілгенімен, құқық қорғаушының айтуынша, Медеу аудандық ішкі істер бөлімінің бастығы тұтқындауға санкция болмағандықтан, ондай жауапкершілікті мойнына ала алмайтынын айтып босатқан. Енді құқық қорғаушы бұл істі анықтау үшін ішкі істер министрлігіне хат жолдамақ. Біз қазір ішкі істер министріне полковник Пахомов деген кім екенін анықтауды сұрап хат жолдамақпыз. Ол полковник неге сүйеніп, мені тұтқындауға бұйрық бергенін анықтап беруін сұраймыз. Оның маған қатысты қозғаған қылмыстық ісі өте ауыр қылмыс түрі болып табылады. Деді Курамшин. Вадим Курамшинді құқық қорғау қызметкерлері тұтқындаған кезде жанында оппозициялық саясаткер Игорь Колов болған. Ол Курамшинді бөлімге алып барған соң кезекші прокурордың келуін талап еткенімен, прокурор Курамшинді босатқан кезде де келмегенін алға тартты. Оны босатты, алайда оған күдікті азамат ретінде іздеуде екенін ескертті. Оған айып тағылған жоқ, және ол ешқандай құжатқа да қол қойған жоқ. Жолда автокөлікті Вадим жүргізіп келе жатқан жол полицейлері тоқтатып, құжаттарын тексерген соң оны тұтқындайтынын айтты. Мен олардан қандай айып бойынша тұтқындайтынын сұрап едім. Полиция қызметкерлері Астанадан іздеу жарияланғанын, алайда ешқандай айып тағылмағанын айтты. Полиция бөлімінде Курамшинді заңсыз келген адам деген кезде құжаттарын бар екенін айттық. Бұл бір қамқиғаш оқиға болды, деді Игорь Колов. Бұл мәселе жөнінде біз Астана қалалық ішкі істер департаментіне хабарласқанымызбен жауап алу мүмкін болмады. Ләйл Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, енді шетелдік басылымда Қазақстанға қатысты жарық көрген мақалаларға шолумен өздеріңізді таныстыра кетейік. Ұлы Британиялық экономист журналының барлау тобы Қазақстанды қымбаттаған мұнай бағасының есебінен тұрақты экономикалық дамуға қол жеткізген бұрынғы совет елдерінің ішіндегі 6 автократиялық режимнің бірі деп атап отыр. Таяу жылдары Назарбаевтың авторитарлық билік жүйесі сол қалпында қалады, бұған экономикалық жағдайдың біршама тұрақтылығы мен оппозицияның әлсіздігі ықпал етеді. Қазақстан экспорт жолдарын әр тараптандыруды мақсат тұтқандықтан Қытаймен энергетика бойынша әріптестік арта түседі. Кедендік одақ аясында Ресеймен де араластық деңгейі артады. 2011-2015 жылдар аралығында елдің жалпы ішкі өнімі өседі, дегенмен Назарбаевтың жасы ұлғайған сайын тұрақсыздық қаупі арта береді, деп жазылған Ұлыбританиялық экономист журналында. Яғни бұл журналдың жанындағы экономистің барлау тобы Қазақстанның саяси экономикалық ахуалына баға беретін жаңа есебінде осындай болжамдар жасап отыр. Экономистің барлау тобы 60 жылдан бері әлемнің әр еліндегі бизнес ахуалы, экономикалық жағдай, саяси өзгерістер туралы талдау әзірлеп, болжам жасаумен айналысатын сарапшылар тобы. Яғни ЭБТ деп аталатын бұл топ Қазақстанды бұрынғы СССР аумағындағы автократиялық басқару жолын таңдаған 6 елдің біріне жатқызады және тәуелсіздік алғалы елде бірде-бір сайлаудың әділ өтпегендігін ескертеді. Тунис пен Египеттегі автократиялық режимдер құлатылып, ұзақ жыл ел басқарып отырған басшылар биліктен кеткен соң, дәл осындай жағдай бұрынғы Совет одағы аумағында, соның ішінде Қазақстанда да қайталануы мүмкін бе деген сауал туындады. Бүлік шығып жатқан таяу шығыс және солтүстік Африка елдері мен Қазақстан арасында ұқсастықтар бар. Екі жақта авторитарлық басқару жүйесі тамыр жайған, билік тізгіні ұзақ уақыттан бері бір адамның уысында тұр. Және көбірек ұқсастық Қазақстанда да бар. Араб елдерінде де мұнайға негізделген экономика басқа даму институттарын тықсырып тастаған, деп жазады экономист сарапшылар. Дегенмен айырмашылық та жоқ емес. Ең бастысы, Қазақстанның экономикасы біршама қарқынды даму жағдайында. Соңғы жылдары үкімет өмір сүру стандарты арттыруда елеулі жетістікке жетті. Экономикалық өсім тежелгенде әлеуметтік шығындардың көлемін арттырды. Бұған қоса жұмыссыздық деңгейі 2010 жылы да 2011 жылы да біртіндеп төмендеп келеді. Экономикадағы біршама тұрақтылық Нұрсұлтан Назарбаев билігінің тұрақтылығын қамтамасыз етеді деген ЭБТ-ның былтыр күзде жасалған болжамы осы жылғы есебінде тағы да қайталанған. Сарапшылар Қазақстанда жалпы саяси риториканы, әлемдік тәжірибені саралай келе, қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың әлі де билікте қала беруден үмітті екендігін айтады. Біраз мемлекеттік бағдарламалардың 2020 жылға дейін жоспарлануының өзі оның президенттік тақта қала беруге деген ниетін айғақтайды, дейді олар. 2016 жылы Нұрсұлтан Назарбаевтың сайлауға қайта түсу түспеуі ең алдымен оның денсаулығына, ішкі ахуалға және оның лайықты мұрагер таңдай алуына тікелей байланысты болады. Экономистің барлау тобы денсаулығы жақсы болған жағдайда Назарбаев 2016 жылы сайлауға қайта түседі деп болжап отыр. Егер экономикалық өсім баяуласа, үкіметке қысым күшейе түседі. Билікті ойлағандай жолмен тапсыру қиын болады. Себебі режимнің өз ішінде тартыс басталуы мүмкін, немесе наразылық шаралары бұрқ ете түсуі ықтимал, дейді ағылшын сарапшылары. Олардың айтуынша, Назарбаевтың жасы ұлғайған сайын элиталық топтар арасында, әсіресе реформаны қолдаушылар ішінде қобалжу арта береді. Назарбаев іс жүзінде ел басқара алмайтындай болып шау тартқан жағдайда тұрақсыздық қаупі тіпті ұлғаяды. Ол билікте отырып көз жұма қалса, элиталық топтар арасында билік үшін тартыс басталып, Қазақстанды шайқалтуы мүмкін. Екінші бір сценарий бойынша биліктегі топтар жағдайды тез рухтандыру үшін белгілі бір кандидатты қолдап шығуы да ықтимал. Өзі билікте қала алмаған жағдайда қазіргі президент үшін ең ыңғайлы сценарий билікті өзі қалаған адамға оңай жолмен тапсыру. Назарбаевтың көңілі түскен адамды элитада халықта қолдап шығады. Жеке басының мүддесін қорғау үшін биліктегі президент кандидатты өз отбасының ішінен таңдауы мүмкін. Қазіргі уақытта онда ең ықтимал кандидат Тимур Құлыбаев болып отыр. Ол Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорын басқарады және экономикалық барлық саласында, әсіресе энергетика секторында өте үлкен ықпалға ие. Азат Перуашев болса, бақшылыққа келген Ақжол партиясы Құлыбаевтың саяси келбетін жасап, оның амбицияларын насихаттауға күш салатын органға айналуы мүмкін. Келесі басшының президент отбасынан болғанын қаламайтынын кейбір элита мүшелері бұл кандидатураны қолдамауы ықтимал. Бұған қоса қазақ тілін нашар білгендіктен Тимур Құлыбаев ұлтшылдарға сөзін өткізе алмауы да мүмкін. Соңғы кезде ұлтшылдардың ықпалы артып келе жатқаны аян деп жазады бұл экономикалық сарапшылар. Келесі басшы ескі гвардияшнен таңдалуы да мүмкін. Ең ықтимал кандидаттар Нұртай Әбіқаев, Ахметжан Есімов. Алайда билік ішіндегі либералдық бағыттағы реформашыл топтар бұл кандидаттарды қолдамауы мүмкін. Назарбаевтың мұрагері ретінде ескі гвардия өкілінің тағайындалуы сарай төңкеріс қаупін арттыра түседі, дейді болжаушылар. Және бір болжам бойынша мұрагер отбасы мүшесі болмаса да, президентпен жақсы қарым-қатынастағы жас буыннан таңдалуы мүмкін. Бұлардың арасында ықтимал кандидаттар Қайрат Келімбетов пен Иманғали Тасмағанбетов. Олардың артықшылығы да, кемшілігі де кландардың ешқайсымен жақын еместігі. Бейтарап тұлғалар ретінде биліктегі топтар қайсы бірінің кандидатурасымен келісуі мүмкін, дегенмен нақты ықпал мен ресурсты қолдаудың жоқтығы оларға кедергі келтіруі ықтимал. Бұған қоса президент Иманғали Тасмағанбетовтың саяси амбициясынан жүрексінеді, ал оның бір артықшылығы интеллигенциямен байланысы жақсы және өзі мұнайға бай батыс өңірінің тумасы болып табылады. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада кеден одағы құрылғалы бері болған өзгерістер мен кемшіліктер туралы әңгімелейтін боламыз. Кейбір мамандардың айтуынша, кеден одағы кәсіпкерлердің жұмысын жеңілдетудің орнына қиындатып отыр. Алайда өзге мамандар бұл уақытша кедергілер деп санайды. Алматы қаласының тұрғыны және кәсіпкер Айдын Ахметқалиев бір жылдан бері Ресей елінен ағаш өнімдерін әкеліп, оларды Қазақстанда сатумен айналысады екен. Ол кеден одағы құрылғалы бері өзгерісті байқағанын айтты.
Мен былтырғы жылдан бері Россиядан Қазақстанға пиломатериал дейді, жаңдай ағаш кіргіземін. Былтырғы жылдан бері біздің Россия мен Қазақстанның ортасында әлгі кедендік одақ болды ғой. Сол одақ болды деп сол айтылғаннан бері документтер әлгі растамашка дейді ғой. Ол жоқ деп айтылған әңгіме, ол шынында да ондай жаңда растамошка біз кеденге ондай төлемедік. А бірақ жаңа сол бұрынғы растамошканың ақшасын таможняға төленген нәрсені налогоға төлейсің, ол жағына ештеңе өзгермейді деп ойлаймын. Жаңда НДС дейді, біз Қазақстаннан Россияға ақша аударамыз ғой, сол аударған ақшаның суммасынан 12% налогоға төлейсің.
Айдын Ахметқалиев бірінші шілдеден кейін болған жеңілдік туралы әңгімеледі.
Мен бірінші июльге дейін келді бұл вагон. Ол кезде ешқандай былтырғы жылмен өзгеріс болған жоқ. А бірінші июльден бастап жаңда айтып жатыр, енді мына жағы менің алып келіп жүрген ағашқа фитосанитарный свидетельство деген қағаз керек болатын бұрын. А бірінші июльден бастап ол да керек жоқ деген. Бұрынғыдан да сәл жеңілдеді. Бірінші июльге дейін кеттім де, а келе жатқан кезде бірінші июльден кейін қайттым ғой. Сол кезде мен Россияда жүріп жаңа естігем, шекара ашылды деп. Таможня тұрмайды. Айтқанда мен поездың өзінде оны байқадым. Өткені мен ары қарай кетіп барған кезде жаңда таможня бір тексереді, сонсоң әлгі пограничниктер, олар бір тексереді. Сол кезде жаңда поездың өзінде мысалға қазақстандықтар жүріп документін тексереді сенің, сосын заттарыңды да тексеру мүмкін мысалға. Россиялықтар жүріп итпен жаңдай жүгіртіп әлгі насчет наркотик анау деген сол оны ойна. А мына бірінші үйден кейін қайтып келе жатқанда байқағаным, таможня деген вообще ешқандай жүрген жоқ, тек қана жаңағы пограничниктер жүрді. Олардың өзі де жай ғана жеңіл документтерді тексеріп шықты, болды.
Кеден органдары кеден одағының ішкі шекараларында ішкі бақылауды 2011 жылдың бірінші шілдесінен бастап Ресей, Беларусь және Қазақстанның бірыңғай экономикалық кеңістігін қалыптастырудың кезекті кезеңі аясында бақылауды тоқтатты. Алайда Айдын Ахметқалиев кеден одағынан келетін пайдадан гөрі қиындықтар көп туындап отыр деп санайды. Сондықтан да ол одақтың құрылуын қолдамайды екен.
Шынды айтсам, жағында біздің мысалы осы былдырдан бастадым деп тұрмын мен. Ол өзінің жағы сондай шаруа бастағаныма қарағанда жеңілдетілгеніне қуанасың. Ал бірақ ойлап тұрсаң, жағында мынау мысалға осы кеден одағына біздің кіргенімізге байланысты бізде машиналар қымбаттады. Қазақстан әлгі бүкіл әлемдік әлгі ВТО дейді ғой, соған кіргелі жатыр ғой. Соған кіруге жиналып отырып, оның алдындағы мына осы кішкентай кедендік одақ бізге керек пе еді, керек емес пе деген сұрақ қоясың өзіңе. Сонда менің ойымша керек емес.
Кеден одағы 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап бірыңғай тарифтерді енгізумен қызмет етуін бастады. Одақтың ішкі шекараларында тауарлардың басым бөлігі бойынша өткен жылдың 1 шілдесінен алынып тасталған. Қазақстанның тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының вице-президенті Тимур Насханов кеден одағы қазір шағын кәсіпкерлерге көмектесіп отырған жоқ дейді.
Мен ойымша шағын орта бизнеске көмегі шамалы. Мен әлі көріп отырмын. Себебі енді біріншіден біздің шағын бизнес істеп жатқан саласы бұл сауда, қызмет көрсету. Өндірісте шағын бизнестің өкілдері 3% ғана үлесі. Қалған бәрі ол саудасы, қызмет көрсету. Сондықтан мысалы шағын бизнеске ешқандай жақсылық деп енді табыс алып келеді деп айта алмаймын. Себебі енді ол шетелден келіп осы жерде сатып жатыр. Енді шетелдегі мысалы Қытай, Турция болса бағасы көтеріліп жатыр, себебі пошлина көтерілді. Ресейден болсақ, Ресейдегі шығарып жатқан өнімдері де бағасы көтеріліп кетті. Кемінде бір 20%-ға дейін. Сондықтан енді шағын бизнесті одан шеңге көріп жатқан жоқ. Ал енді пайда көріп жатқан қазір менің ойымша ол ірі компаниялар, ірі бизнес. Ол жаңағы шикізат шығарып жатқан.
Қадірменді тыңдарманы, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Мәліметтер бойынша Қазақстан, Ресей, Беларусь елдерінің мемлекет басшылары 2006 жылдың 16 тамызында үш ел арасында кеден одағын құру жөнінде шешім қабылдады. Содан бастап осы одаққа бірігу жөнінде дайындық жұмыстары басталды. 2007 жылдың 6 қазанында кеден одағын қалыптастырудың 2008-2010 жылдарға арналған іс-қимыл жоспары бекітілді. Тимур Насханов кеден одағы кәсіпкерлерге көмектесе алмады дейді.
Енді біріншілде де кеден бекеттерді алып тастады жоқ. Дегенмен бизнестің жағдайы жақсарды деп айта алмаймын. Себебі мынау енді 1.5 жыл болды кеден одаққа кіргенімізге. Не ұтты десек, Қазақстан, соның ішінде Қазақстанның кәсіпкерліктер, бұл енді үлкен нарық. Ал енді проблема азайды деп айта алмаймын. Бұрынғыдан салыстырғанда жаңа декларация толтырмаймыз деп отырмыз, бірақ декларация толтырмасақ та жаңа статистика карточка деген бар. Онда бірнеше беттері бар, бірнеше жаңағы пункттері бар, оны бәрін толтыру керек, ол уақыт, ол да шығын, себебі жаңа кейбір кәсіпкер оны қалай толтыратынды онша түсінбейді. Ресейден алып келіп жатқан осы жерге заттар, сонша тағамдар болсын, басқа өнімдер бағасы көтеріліп кетті. Ол енді әрине біздің жаңа Қазақстандағы инфляцияға әсер етеді. Инфляцияның деңгейі көтеріліп жатыр. Қазір 7%-ден асып кетті. Ол енді жылдың аяғында өзгерістер болмаса, ол 10%-ға дейін жетуі мүмкін.
Қазақстанның алкоголь өнімдерін өндірушілер қауымдастығының президенті Әміржан Қалиев Қазақстан кеден одағына қатысты барлық қажетті талаптарды орындады дейді.
Бірінші шілдеден бастап біз Белоруссия, Россия, Қазақстан арасында мына лицензия деген бар импортқа деген. Оны алып тастады. Қазақстан өз тарапынан барлық кедергінің бәрін алып тастады, жоғалтты. Бізде ең бар қалған кедергі бұл акциздік өлшем. Акциздік өлшемді ақша төлеуде бізде айырмашылық болатын. Мысалы, еліміздегі арақ, спирт өндірушілердің акциздік мөлшері импортпен келетін спирт арақ өнімдерінің мөлшерінен 3 есе аз. Ол бағаны импортты азайту туралы қолданған жағдай болатын. Бірақ өткен жылы 1 жыл шілдеден бастап біз оны алып тастадық. Арақ өнімдерін әкелу жайынан ешқандай кедергі жоқ. Бірақ Россия мен Беларусь жағынан ондай қадам жасалынбай отыр бүгінгі күнге дейін.
Тимур Насханов кеден одағына кіргеннен кейін қажетті құжаттар саны артып отыр дейді. Маман қабылданып жатқан бағдарламалардың нәтижесі қашан көрінетіні түсініксіз екенін атап өтті.
Біз енді мынау кеден одағы кіргеннен кейін жеңілдейді жағдай, құжаттар азаяды десек, керісінше болып жатыр. Қайта қазақстандық шенеунік андай-мындай баландай документтер дайындауын керек құжаттар дейді. Оған енді Ресейдің шенеунігі қосылып жатыр. Сөйтіп екі жағынан кәсіпкерді қысып жатыр. Сонда менің ойымша қазіргі кәсіпкер болсын, жалпы тұтынушы болсын Қазақстанды біз көріп жатырмыз. Көп алып жатқан, қолданып жатқан заттарымыз бағасы көтеріліп кетті, қымбаттап жатыр. Сонда менің ойымша отқанымыз әзір енді өте аз. Әрине жаңа өндіріс саласын дамыту керек деп отырмыз. Үшінші елден, Қытай, Турция, Еуропадан емес, өзіміз заттар өнімдерін шығарамыз. Оны шетелге шығарамыз, сатамыз деген сондай жоспарлар бар, бірақ ол қашан орындалады, мен мысалы әзір байқамын, көрмеймін оны енді. Себебі мынау қабылданып жатқан бағдарламалар бар, бірақ ол нәтижесі қашан болатын, ол түсініксіз, белгісіз болды.
Әміржан Қалиев алкоголь өнімін өндірушілер үшін Ресей үлкен нарық дейді.
Россия біз үшін өте үлкен нарық. Мына Россияны сіздер білесіздер, арақ жағы, газ, мұнай, углеводород дейді ғой. Содан кейін 3-ші, 4-ші орындағы маңызымыз жағынан. Бұл Россияда арақ нарығы өте үлкен. Олар жақсы ішеді, жасыратыны жоқ. Адам басына олардың өткен жылы президент айтты ғой, Сочиде 18 литр таза спиртке аударғанда жыл сайын. Бұл өте көп. Салыстырмағанда бізге, мысалы бізде Қазақстанда адам басына 4.5-5 литр. Сондықтан да бізге Россияның алкоголь рыногы бізге өте қызықты. Біз соған шыққымыз келеді.
Алайда маманның айтуынша кеден одағына артқан үміт ақталмаған екен. Әміржан Қалиев туындап отырған қиындықтарға тоқталды.
Кеден одағы құрылғаннан кейін біз оған қуандық шығаламыз деп. Бірақ бүгінгі күнге дейін біз ол арманымызға жетемей отырмыз. Себебі оларда Роспотребнадзор деген тұтынушылар одағы деген бір үкіметтің несі бар, Анишенко деген. Ол өзінің бұйрығымен реестр импортер деген кіргізді. Онда 11 продукция, соның ішінде біздің алкоголь өнімдері. Біз егер Россияға арақ апаратын болсақ, біз ол ең бірінші ана реестрге жазылуымыз керек. Оның көп кедергілері бар енді. Көп оның ақшадай төлемі бар, сосын бар көп қағаз жинау керек. Құлар жай апаратын, бебір нелер, вообще кімнен алатын білмейміз. Екінші мәселе, Россия мына импортная алкоголь продукция депозит деген бар. Бұл тірі ақша. Мысалы, біз арақ әкелетін болсақ, Россияда шекарасында, біз банкке мына әкелген арақтың бағасынан бірнеше есе көп ақша салуымыз керек. Қазіргі кезде тірі ақша әрбір мекемеде табу өте қиын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың вебсайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Қазақстандық кеден одағы декларанттарының одағы қауымдастығының президенті Нұрлан Бұршақбаев кеден одағы туралы келісім бір күнде пайда болған жоқ. Сондықтан да үш елге де тиімді тұстары бар дейді.
Енді әр мемлекет өзінің тиімділік жағын ойлайды ғой. Бұл бірігетін жағдайға бекер емес қой келген. Елбасыда институттар қаншама бар, оның бәрін ойланып сол жағдайға халықты кіргізіп алып келді. Бір күндікті ойламаған шығар деп ойлаймыз. Келешекке лайықты қылып алып келген жағдай болып саналсын.
Тегімеді осы үш елдің арасында Қазақстанға емінді қай жағынан тиімді деп ойлайсыз?
Экономика жағынан тиімді.
Экономиканы қай саласы?
Қай саласы? Әр саласынан да болады. Өндіріп шығарылған Ресей мемлекетіне шығарылып, дұрыс бағамен сатылатын жағдайда Қазақстан экономикасына ақша кіреді. Ойықта сатылушы мүмкіншілігі көп. Сәйкестіргенде осы 150 миллион халқымен, 15 миллион халқымыз Қазақстан бойынша. Сәйкес келмейді ғой, дұрыс па? Сонда оларда ақшасы көп болып саналады ғой. Сондықтан енді өндіріп шығарып сатуымыз керек.
Нұрлан Бұршақбаев Қырғызстанның кеден одағына кіруіне қарсы, ол Қырғызстан онсыз да қарым-қатынас орнатқан дейді. Сондай-ақ ол одақтың тек шынайы кәсіпкерлерге ғана пайдасы бар екенін айтты.
Ол кәсіпкер, таза кәсіпкер болса, делдал емес. Көбісі бізде үйреніп қалған делдалдар ғой. Бірнеше қолдан өтетін делдалдар ғой. Олардың бағалары жаңағы лестничный методпен өсіреді. Пирамидальный дейді. Ең соңғы сататын, ең қымбат бағамен сатылады. Сондықтан енді алып атса, халықтың өзі. Не алып сатпас олар? Енді бәрі барып, агроттардың, дачаларын дұрыстасын, өсімдіктерін ексін, малдарын алсын, асырасын. Оны асырайтында жер қалмады қазір жағдайда. Сол жерлерді, көбінесе қолданбайтын жерлерді қайтарсын үкіметке. Үкімет сол жерлерді аренда болсын бірдеңке қылып берсін. Мал бағамын өндіремін деген, өсіремін деген кәсіпкерлерге берілсін.
Әміржан Қалиев қазіргі қиындықтардың барлығы да уақытша дейді. Ол кез келген істі бастағанда қиындықтар болатыны анық екенін атап өтті.
Қазір бізде проблемалар бар, бірақ мен ойлаймын, ол проблемалар шешілетін проблемалар. Олар мысалы 12-ші жылдан бастап біз единый экономический пространство дейді ғой, соны құрайық деп жатырмыз. Кеден одағы ол бірінші саты. Анау екінші, біз ойлаймыз, осы сол единый экономический пространство құрған кезде бұл кедергілердің көзі жойылады. Одан кейін біз тағы бір арманымыз дүниежүзілік сауда ұйымына кіреміз бе деген ол. Оған кірсек тіпті жақсы болады. Ертең осы кедергілер жойылып, барлығы жақсы болса, мына Россияның алкоголь рыногы бізге өте тиімді. Себеп онда жақсы. Ол басқа елдердің тауарлары әрине қымбаттайды. Но үш елдің жағдайы, егер дұрыстап экономикалық қарым-қатынас жасаса, біздің негізгі тамақ, киім нелер біз осы үш елден бір-бірімізге қамтамасыз етуге жағдай бар. Тек қана осы бір кедергілер алып тастасақ, мен ойлаймын жақсы. Келешекте оның барлығы дұрыс болып шығады деп ойлаймын.
Ал Тимур Насханов болса, дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болу әлдеқайда тиімдірек болар еді деп санайды.
Дүниежүзілік сауда ұйымға кіретін жоспарлар бар, талқылап жатырмыз сол мәселені. Бір жағынан кеден одақ ол енді біздің елге бір тәжірибе беру керек деп ойлаймын. Енді дүниежүзілік сауда ұйым осы кеден одаққа үлгі болу керек деп ойлаймын. Ал енді ол тәжірибесі қандай болады? Енді әрине 2 жылдың ішінде біз нақтылы бір нәтижесін көре алмаймыз. Енді мүмкін бір 5-6 жылдың ішінде. Мен ойымша негізінде дүниежүзілік сауда ұйымы тиімді болу керек бізге. Себебі ол енді дамыған елдер, соның ішіндегі жаңағы технология болсын, құрал-жабдықтар болсын, бұл енді ресейлік компаниямен салыстыруға болмайды. Сондықтан мен ойымша дүниежүзілік сауда ұйымы біз енді алғашқы осы алдымыздағы жаңағы болашағымыз деп ойлаймын.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.